Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Türkiyə bildirir ki, Azərbaycan əraziləri işğal altında qaldıqsa və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları davam elədikcə, Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurulmayacaq.
Ayrıca Ermənistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımamaya ve Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal altına tutmaya devam etmektedir.
Birleşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri bölgələrə səfərinin diplomatik normalara uyğun keçdiyini bildirir. Əfqanistan Birleşmiş Ştatların uzun müddət sabitliyə dəstək verməsini istəyir. İraqda yalancı bomba ətrafına toplanmış polis işçilərindən azı 12-si yaxınlığındakı əsl bomba patlayışından ölüb. Venesiya Komissiyası Azərbaycanın seçki qanunlarına dəyişikliklərin köklü yoxsa kosmetik olacağının bəlli olmadığını bildirir. Xəbərlər. Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisində Ermənistanın soyqırımı iddialarına cavab vermək yolları barədə müzakirələr keçirilib. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Azərbaycan əraziləri işğal altında qaldıqca, Türkiyənin sərhədlərini Ermənistan tanımadıqca, İrəvanla diplomatik əlaqələr qurulmayacağını deyib. Mais Əlizadə xəbər verir.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Türkiyənin erməni genosidi iddialarına qarşı bundan sonra var gücü ilə mübarizə aparacağını söylədi. Erməni genosidi iddiaları ilə bağlı olaraq Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilən müzakirədə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, 24 aprel 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasına qarşı mübarizə aparan erməni komitələrinin qapadılaraq 265 liderin həbs edilməsinin tamamilə məntiqli olduğunu və bu komitələrin bugünkü terrorizmin sələfləri olduğunu bildirdi. 27 may 1915-ci ildə padişah fərmanı ilə ermənilərin Osmanlı İmperiyasının başqa bölgələrinə köçürüldüyünü xatırladan Abdullah Gül, bu prosesdə məsuliyyətsizliyə və cinayətə yol vermiş 1390 vəzifəli şəxsin dövlət tərəfindən cəzalandırıldığını, bəzilərinin isə edam edildiyini, bu faktorun isə ermənilərə qarşı dırnaq arası genosid siyasəti tətbiq edilmədiyinin bariz göstəricisi olduğunu vurguladı. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasından 50 il sonra da genosid iddialarının gündəliyə gəlmədiyini, 70-ci illərdə isə başda diplomatlar olmaq üzrə Asala terror təşkilatı tərəfindən yüzlərlə Türkün qətl edildiyini bildirdi. Abdullah Gül, Ermənistanın müstəqillik əldə etməsindən sonra Türkiyəyə qarşı genosid iddialarının fəallaşdığına diqqəti cəlb edərək, Asala terrorunun cəzasız qalmasının müasir terrorizmə cəsarət verdiyini vurguladı. Türkiyəyə qarşı genosid iddialarını dəstəkləyən ölkələrin parlamentlərinə xitab edən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül dedi.
Bu kürsüdən bu tür girişimlerin sahiplerine bir kez daha seslenmek istiyorum değerli arkadaşlar. Parlamentolar tarihi olaylar hakkında karar alabilecek, yargıya varabilecek kurumlar değildir. Tarihi ancak tarihçiler değerlendirebilir. Sahipleri ne olursa olsun, yabancı parlamentolara sunulan ve Ermeni soykırım iddialarına destek veren tüm tasarılar bizleri yaralamaktan, müttefik olarak gördüğü ve bildiği bazı ülkelerin niyetlerine ilişkin Türk kamuoyunda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmakta ve Ermenistan ile ilişkilerimizin geleceğini hiç de olumlu katkı yapmamaktadır.
Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin mövcud durumuna da toxunan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül diqqəti iki nöqtəyə cəlb etdi. 1. Əgər Ermənistan Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımırsa, hansı diplomatik əlaqədən söhbət gedə bilər? 2. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmadıqsa, Ankara-Yerevanla münasibətlərini necə düzəltsin?
Hangi devletten sınırlarını resmen tanıdığını ortaya koymayan bir devletle ilişkilerini normalleştirmesini bekleyebilirsiniz? Ayrıca Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımamaya ve Azerbaycan'ın %20'sini işgal altına tutmaya devam etmektedir. Yüz binlerce Azeri mülteci kamplarında dünyanın en sefil hayatını çekmektedir. Türkiye bu ihtilafın sona ermesi için aktif faaliyette bulunmaktadır. Azeri ve Ermeni meslektaşlarımla bu çerçevede son iki yılda çok sayıda görüşmeler yaptık. Bu çabalarımıza sürecektir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini istemektedir. Ancak bu ülkenin uluslararası hukukun temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı tutumu ile iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmaması Türkiye'nin Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmasına imkan vermemektedir.
Mayıs Elizade, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Ermənistan 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında 1 milyon yarım erməninin qəsdən sistemli qırıldığını iddia edir və beynəlxalq aləmin bunu soyqırımı kimi tanımasına çağırır. Türkiyə isə 1-ci Dünya müharibəsində bir çox yerli erməni dəstələrin rəqib Rusiya tərəfə keçərkən vətəndaş qarşıdurmasında 300 minə yaxın erməninin və minlərlə türkün öldürüldüyünü deyir. Efirdə xəbərlərdir. Ermənistanda getdikcə daha çox əhali Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasına tərəfdardır. Amma Dağlıq Qarabağ üzərində Ermənistanın nəzarətinin vacibliyi şəksiz sayılır. Dünən Ermənistan Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin yaydığı rəy sorğusundan belə çıxır. Bu özəl qurumun ölkə boyu qarşıya çıxan 1900 nəfər arasında keçirdiyi sorğuya görə, həmin adamların düz yarıya qədəri Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki ərazilərin qaytarılmasına etiraz etmir. 37,7% bunun əleyhinə çıxır. Rəy soruşulanlar Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki 7 rayonun ya hamısından, ya da bir hissəsindən çıxmağı nəzərdə tutduqlarını bildirir. Mərkəzin baş təhlilçisi Stefan Safaryan radiomuzun erməni redaksiyasına müsahibəsində bu sorğunun nəticələrini münaqişənin həlli üçün Ermənistan ictimaiyyətinin geniş mənada kompromisi qəbul eləməsi kimi qiymətləndirib. Sorğunun başqa bir nəticəsinə görə münaqişənin həll olunmamasının günahını 23%-ə qədər Azərbaycanda görür. Başqa respondentlər münaqişənin həll olunmamasının günahını iri xarici dövlətlərdə görürlər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harnish ona qarşı bir qrup millət vəkilinin irəli sürdüyü ittihamı rədd edərək, Azərbaycanın bölgələrində yerli müxalifət liderləri ilə görüşlərində qəbahətli heç nə olmadığını deyib. O, icra hakimiyyəti nümayəndələri ilə də görüşdüyünü bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda heç bir siyasi partiyanı və ya hansısa namizədi dəstəkləmir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda dəstəklədiyi yalnız seçki prosesinin demokratik olmasıdır. Aprelin 13-də Sumqayıt şəhərindəki Yeni Regional Maarifçilik və İnkişaf Mərkəzinin açılışında iştirak edən Amerika səfiri Rino Harnish belə deyib. Əslində mən təkcə 3 partiyanın deyil, bir neçə partiyanın nümayəndəsi ilə görüşmüşəm. Bağlı qapılar arxasında deyərkən nəyin nəzərdə tutulduğunu bilmirəm. 5 icra hakimiyyəti ilə görüşlər də bağlı qapı arxasındaydı. Ancaq bu heç də o demək deyildi ki, orada gizli, hansısa məxfi danışıqlar aparılır. They weren't closed in the sense that they were secret. Parlamentin aprelin 12-sində keçirilən iclasında bir sıra millət vəkilləri cənab Harnish-i bölgələrdə müxalifətlə qapalı görüşlər keçirməkdə, hətta Azərbaycanda inqilab hazırlamaqda ittiham etmişdilər. Rino Harnish deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkədə inqilab yaratmır. O, inqilaba inanmır və onu dəstəkləmir. Səfirin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar siyasi partiyalar və onların namizədlərinin seçkilərdə daha yaxşı iştirak etmələri üçün treyning təklif edir. O deyir ki, Amerika Azərbaycanda demokratik seçki prosesinin baş tutmasına kömək edir. Səfir parlamentin son iclasında spiker Murtuza Ələsgərovun onun fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində ciddi araşdırmalar aparılması ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirib. And I would say further that the United States and Azerbaijan have a very very good Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında çox yaxşı münasibətlər mövcuddur. Dünən axşam mən Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Donald Rumsfeld ilə arasında olan görüşdə iştirak etmişəm. Və bu görüşdə biz sizin ölkənizin NATO-nun hərbi əməkdaşlıq proqramına inteqrasiyasını həyata keçirmək məsələsində göstərə biləcəyimiz köməyi müzakirə etdik. Gələn ay isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Bakı Ceyhan Neft Kəmərinin açılışı mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycanda olacaq. Bu tədbirə Amerika Birləşmiş Ştatları çox böyük əhəmiyyət verir. Biz onun Azərbaycanın və bölgənin inkişafında müstəsna rol oynayacağına inanırıq. Əgər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələni təhqiq edəcəksə, ümid edirəm ki, bütün bu gerçəkliklər nəzərə alınacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish. Son günlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin ünvanına söylənilən fikirlərə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da münasibət bildirib. O bu fikirləri hansısa tərəfin mövqeyi kimi yozmağın düzgün olmadığını deyib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosundan son xəbərləri dinləyirsiniz. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayi Birləşmiş Ştatlarla uzunmüddətli təhlükəsizlik əlaqələrini istədiyini deyib. Əfqan xalqı Birləşmiş Ştatlarla uzun müddətli əlaqələr görmək istəyir. Onlar istəyirlər ki, bu əlaqələr samballı olsun, o cümlədən sürəkli iqtisadi əlaqələrə, siyasi əlaqələrə və hər şeydən önəmlisi, Əfqanistanın özünü müdafiə etməsinə imkan verən təhlükəsizlik əlaqələrinə dəstəyi əhatə eləsin. Kərzai bu sözləri Əfqanistanın Qəndəhar şəhərində Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Pakistan səfərindən qabaq qısa müddətə Qəndəharda qalan Rumsfeld Əfqanistanla hərbi əlaqələrin yaxşı olduğunu və getdikcə möhkəmləndiyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün İslamabadda Pakistanın başnaziri Şövkət Əzizlə danışıqlar aparıb. Danışıqlardan sonra onların hər ikisi bəyan edib ki, BMT-nin regional münaqişələr barədə qətnamələrinin yerinə yetirilməsi üçün daha çox iş görülməlidir. İlham Əliyev qeyd edib ki, əgər beynəlxalq təşkilatların qərarları kağız üzərində qalsa, dünya ictimaiyyəti bu qərarlara hörmət eləməyəcək. Hər iki lider Kəşmiş və Dağlıq Qarabağ münaqişələrində bir-birini dəstəklədiklərini bildiriblər. Dünən İlham Əliyev Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşmüşdü. Onlar iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyini bildirmişdilər. İraqın şimalında yalancı bomba olduğu görsənən qurğunu sökən polislərə qiyamçılar hücum çəkib. 12 nəfər polis öldürülüb, 3 nəfər yaralanıb. Polis generalı Sərhəd Qadirin dediyinə görə hadisə Kərkükün 15 kilometrliyində baş verib. Onun sözlərinə görə polislərin başı yalancı bombaya qarışarkən yaxınlıqda bomba partlayıb. Bugün həmçinin Bağdatda Birləşmiş Ştatların hərbi maşın karvanın yaxınlığında 2 partlayış olub. 2 haqqında çox az məlumat var. Hadisələr Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Robert Zollikin İraqa səfəri ilə eyni vaxta düşür. Bu arada Əl-Cəzirə televiziyası 2 gün qabaq İraqda oğurlanan Amerikalının çəkildiyi video lenti yayımlayıb. Lentdə maskalı silahlıların çevrəsində əlində ABŞ pasportu olan Girov göstərilir. O, həyatının xilas edilməsi üçün Amerika qoşunlarının əl üstü çıxarılmasına və İraq müqaviməti dediyi qüvvələrlə dialoqa başlamağa çağırıb. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyinin sözçüsü həmin video lentdə danışanın 2 gün qabaq itkin düşən Amerikalıya bənzədiyini deyib. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Seçki məcəlləsinə köklü dəyişikliklər ediləcək, yoxsa kosmetik? Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında razılaşmaya görə bu sualın cavabı indiyəcən bilinməli idi. Amma Venesiya Komissiyasının belə təşriflərdən bir sorağı yoxdur. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan hökumətinin martın sonlarında Venesiya Komissiyasına təqdim etməli olduğu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər hələ də göndərilməyib. Bu haqda məlumatı Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə şöbənin əməkdaşı Sergey Kuznetsovdan almışıq. Cənab Kuznetsov bildirir ki, proses yubandığından onlar ötən həftə Azərbaycan hökumətinə sorğu göndəriblər. Və cavab verilib ki, sənəd hökumətin müxtəlif qurumları tərəfindən müzakirə olunur, onun göndərilməsi gecikir.
Bu sənəd hökumətin müxtəlif orqanları ilə razılaşdırılır. Bizə verilən məlumata görə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər bu həftə Venesiya Komissiyasına göndərilməlidir. Amma hələlik sənəd bizə göndərilməyib.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı sənəd bu həftənin sonuna kimi onlara göndərilməsə, bu dəfə Azərbaycan hökuməti ilə birbaşa əlaqə yaradacaq və onun yubanma səbəbləri ilə maraqlanacaqlar. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev də bildirir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərin yubanma səbəbindən xəbərsizdir.
Və mən elə başa düşürəm, bunlar yəqin ki, o dəyişiklikləri eləyirlər, yəqin ki, oldular ki, Şahin Əliyevlə Səfan müəllim, onlar yəqin ki, o müəyyən o güzəlişləri eləyib, sonra göndərəcəklər. Yəqin ki, güzəlişləri eləməklə məşğuldurlar.
Onun sözlərinə görə həmin dəyişikliklərlə bağlı dəfələrlə maraqlanıblar, amma onlara da seçki məcəlləsinə köklü, yoxsa texniki dəyişiklik ediləcəyi haqda məlumat verilməyib.
Maraqlanmışıq və heç bir məlumat verilmir və deyirlər ki, hələlik bizə elə bir məlumat yoxdur. Bu məlumatlar yalnız Milli Məclisdə baxılandan sonra o öyrəşdirilir. Doğrusu biz də maraqlandıq, elə bir şey tapa bilmir, öyrənə bilməmişik.
Ənvər Əliyev, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər Azərbaycan hökuməti və Venesiya Komissiyasının nümayəndələri ilə sonuncu dəfə bu il martın 1-də Strasburqda müzakirə olunmuşdu. Venesiya Komissiyasından verilən məlumata görə o zaman sənədin Strasburqa martın sonlarında göndəriləcəyi vəd olunubmuş. 2004-cü ildə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ATƏT-lə birgə seçki məcəlləsi və seçkiyə hazırlığının təşkili ilə bağlı tövsiyələr hazırlamışdı. Həmin sənəd Azərbaycandakı son prezident seçkilərində iştirak edən müşahidəçilərin məruzələri və Venesiya Komissiyasının 2003-cü ildə Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələr əsasında tərtib olunmuşdu. Sənəddə Mərkəz Seçki Komissiyasının, eləcə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, namizədlərin təqdimatı, seçki kampaniyasının aparılmasında bərabər şəraitin yaradılması və namizədlərin kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışı və eləcə də müşahidəçilərin iştirakına imkan yaradılması tövsiyə olunurdu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. İndi isə xəbərlərin xülasəsi. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri bölgələrə səfərinin diplomatik normalara uyğun keçdiyini bildirir. Türkiyə bəyan edir ki, Azərbaycan əraziləri işğal altında qaldıqca və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları davam etdikcə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacaq. Əfqanistan Birləşmiş Ştatların uzun müddət sabitliyə dəstək verməsini istəyir. İraqda yalancı bomba ətrafına toplaşmış polis işçilərindən azı 12-si yaxınlıqdakı əsl bomba partlayışından ölüb. Bu xəbərlərin xülasəsi idi. Xəbərlər proqramı bir qədər sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqda Səddam rejimi devriləndən sonra qlobal dəyişikliklər olduğunu deyib. Bu dəyişikliklərin Azərbaycana nə təsiri var? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Aprelin 12-sində Texasdakı Fort Hood hərbi bazasında əsgərlər qarşısında çıxış edən Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bəyan edib ki, İraqdakı dəyişikliklər qlobal demokratik inqilabdan xəbər verir. İraqda demokratiya nailiyyət qazandıqca, bu uğur Beyrutdan Tehrana kimi mesaj göndərir ki, azadlıq hər bir xalqın gələcəyi ola bilər. Yaxın şərqin ürəyində azad İraqın yaradılması tiraniya və terror qüvvələrinə sarsıdıcı məğlubiyyət olacaq. Qlobal demokratik inqilabın əsas hadisəsi sayılacaq. Cənab Bush İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin hakimiyyətdən yıxılmasını azadlığın tarixində ən böyük hadisələrdən biri adlandırdı və bunu Berlin divarının uçması ilə müqayisə etdi. Prezident Bush dəfələrlə bəyan edib ki, dünyada demokratiyanın və azadlığın yayılması onun administrasiyasının ən əsas prioritetidir. Bu il may ayının 10-da Amerika prezidenti Cənubi Qafqaza səfər edəcək. Ağ evin yaydığı məlumata görə, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə prezident Bush demokratiya, tarixi islahatlar və konfliktlərin dinc həllinə dəstək nümayiş etdirəcək. Cənab Bush'un Avropa turnesində Azərbaycana gəlmək barədə planları olmasa da, Bakıdakı siyasi dairələrdə onun səfəri ilə bağlı böyük ümidlər var. Demokratik seçicilərə dəstək axtarmaq üçün Birləşmiş Ştatlara səfər edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, o, Amerika prezidentinin Tbilisidən Azərbaycana demokratiya ilə bağlı mesaj göndərəcəyinə ümid bəsləyir.
Biz hesab edirik ki, Prezident Bush Bratislavada olarkən qonşu ölkələr üçün, Belarusiya və Moldova üçün mesaj verdiği kimi, həmin ölkələrdə demokratiya işlənizlərdə olduğunu vurguladığı kimi, qonşu ölkələrin demokratik ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə, QHT nümayəndələrinin görüşdüyü kimi, Tiflisdə duranda ilə bağlı, Qafqazla bağlı, xüsusən də Azərbaycanla bağlı demokratikləşmə zərurətini vurgulaması işin xeyrini olardı və regionun demokratik ictimaiyyəti ilə, ilk növbədə QHT nümayəndələri ilə görüşməsi çox düzgün bir addım olardı.
Lakin müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Qərbin və beynəlxalq qurumların demokratikləşmə, azad seçki çağırışlarını keçmiş Sovet məkanındakı bəzi ölkələrdə inqilaba çağırış kimi başa düşürlər. Keçən həftə Bakıda səfərdə olmuş Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının direktor müavini xanım Pascal Banimur deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu il noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə böyük maraq göstərir. Azərbaycanın rəhbərliyi bunu yaxşı bilir və bundan narahat olduğunu gizlətmir. Pascal Banimur, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının prezidenti Robert Menarın Bakıda prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı bu məsələnin müzakirə edildiyini də deyir.
Mən hiss elədim ki, prezident Azərbaycanda inqilabın baş verə bilməsindən narahatdır. Bizim də görüşdə o bəyan elədi ki, Azərbaycan nə Ukraynadır, nə də Gürcüstan. Baxmayaraq ki, biz inqilablar barədə heç bir söz demədik və görüş heç seçki məsələsinə həsr olunmamışdı. Mənə elə gəlir ki, o öz düşüncəsində belə bir inqilabın baş verə biləcəyini artıq təsəvvür edir və belə bir perspektivdən narahatdır. Mən hesab edirəm ki, noyabrda həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün həll edici məqam olacaqdır.
Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə dair beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışları isə getdikcə güclənir. Aprelin 7-sində Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki daimi missiyasının rəhbəri səfir Paul Jones bəyanatda çıxış edib. Azərbaycanda martın 23-də elan edilmiş amnistiyanı alqışlayan səfir Jones Azərbaycan hökumətini şəffaf parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Amerika səfirin bəyanatında deyilir, seçki, seçki kampaniyası, səs vermə və səslərin hesablanması prosesi beynəlxalq standartlara və Azərbaycanın ATƏT qarşısındakı öhdəliklərinə cavab verməlidir.
Kənan Kazımoğlu, teleradio yayımı haqqında qanuna hakimiyyətin təşkil elədiyi düzəlişə əsasən, indən belə təkcə orijinal proqram yayanlar yox, xarici kanalların translyasiyası ilə məşğul olanlar da yayımcı kimi qeydiyyatdan keçib lisenziya almalı olacaqlar. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Prezidentinin təklifi ilə Milli Məclisin daimi komissiyalarının birgə iclasında teleradio yayımı haqqında qanuna əlavə və düzəlişlər edilməsinə qərar verilib. Milli Məclisin deputatı Rizvan Cəbiyevin sözlərinə görə, iclasda qəbul edilən 9 əlavə və düzəliş bu həftənin cümə günü, ən uzağı gələn həftə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bu dəyişikliklər teleradio yayımının lisenziyalaşdırılması, yayıma nəzarət mexanizmləri və reklamla bağlıdır. Sözü gedən qanun layihəsinin müəlliflərindən olan deputat Rizvan Cəbiyev.
Prezidentin imzası ilə Milli Məclisə teleradio yayımı haqqında qanuna 9 əlavə və düzəliş təklif olunur. Təklif olunur ki, teleradio yayımçısı, teleradio yayımı anlayışları bir qədər genişləndirilsin. Sonra güc dəyişikliyi bağlıdır reklamla bağlı. Teleradio şirkətlərinin reklam bazarını dirçəltmək, bir də maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə atılan addımlardır.
Komissiyada müzakirə edilən dəyişikliklər qüvvəyə minərsə, bundan sonra özü veriliş hazırlamayan, amma Digitürk, Entreplus kimi siqnalları peçdən qəbul edib yayımlamaq haqqı olan şirkətlərdə teleradio yayımçısı sayılacaq, lisenziya almağa məcbur olacaq. Bundan əlavə qanuna edilən düzəlişə görə yayımçı öncəki lisenziyasının vaxtının bitməsinə 6 ay qalmışdan gec olmayaraq yeni lisenziya üçün müraciət eləməlidir. Reklamla bağlı düzəlişlərə görə isə reklam blokları arasındakı fasilənin müddəti 20 dəqiqədən 15 dəqiqəyə endirilir və 1 saat ərzindəki reklam vaxtının müddəti 10 dəqiqə müəyyənləşdirilir. Və nəhayət, qanuna təklif olunan əlavələr də Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətləri və cəza imkanları artırılır. Bu dəyişikliklərin qəbulundan sonra Milli Teleradio Şurası qanunlara məhəl qoymayan yayımçıları cərimələmək və yayımını müəyyən müddətə dayandırmaq səlahiyyəti əldə edəcək. Rizvan Cəbiyevin sözlərinə görə, teleradio yayımı haqqında qanun yaxın günlərdə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq yeganə qanun olmayacaq. İnformasiya azadlığı haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşa işçi qrupda müzakirə edilir və gələn həftə bu müzakirələr parlamentdə də bərpa edilə bilər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini seçən konsorsium sosial layihələr gerçəkləşdirməyə başlayıb. Gəncədən Səadət Aşıqqızı xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Cənubi Qafqaz Boru Kəmərləri şirkəti neft kəmərinin Azərbaycandan keçdiyi ərazi boyunca 15 milyon dollar dəyərində sosial investisiya proqramı həyata keçirir. Bu proqram çərçivəsində Ocaq Humanitar Təşkilatı Şəmkirin Sartəbə kəndində bir sıra sosial yönümlü işlər görüb. Belə ki, əkini suvarmaq üçün susardan əziyyət çəkən 2000-dən çox əhalisi olan Sartəbə yaşayış məntəqəsində artezyan quyusu qazılıb. Ocaq Humanitar Təşkilatının rəhbəri Şahin Ramazanovun dediyinə görə, yerli əhalinin indi və gələcəkdə ortaya çıxan sosial problemlərini həll etmək üçün bələdiyyənin istifadəsində olan 3 hektarlıq torpaq sahəsində meyvə bağı salınıb. Bu meyvə bağından əldə olunan gəlir məktəbin təmirinə, artezyan quyularının qazılmasına və icmanın müəyyənləşdirdiyi digər ehtiyaclara yönəldiləcək. Şahin Ramazanov.
Bizdə bu sınaq layihəsidir. Bu layihə əsasən ən ağır kənd olduğu üçün hansı ki, orada məhsəti köşkiz malariya məskunlaşıqdır və orada suvarma sistemləri yoxdur. Və bu problemləri nəzərə alaraq, yəni biz ora birinci sınaq layihəsi aldıq. Yerli əhali səfərbər etdi, yəni icma payı kimində 25% ümumi layihənin əhali ödədi, işlə, biraz da nəqd pulla.
Qeyd edək ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri Azərbaycanın 13 rayon və şəhərinin 100-dən çox kəndindən keçir. Cənubi Qafqaz boru kəmərləri şirkətinin sosial investisiya proqramı çərçivəsində bu yaşayış məntəqələrindəki müxtəlif yönümlü sosial problemlərin həlli üçün layihələrin işlənilməsi 2006-cı ilə qədər davam edəcək. Bakıdan Səadət Akif qızı.
İqtisadiyyat xəbərləri. Barmek şirkəti borcu ödəməyənlərin işığının kəsiləcəyi barədə əhaliyə növbət xəbərdarlıq edib. Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşması ilə bağlı Azərbaycan, İran və Rusiya ekspertləri Moskvada daha bir görüş keçirəcəklər. İqtisadiyyat xəbərlərini ətraflı Kəbiran Dilavərlidən işləyik.
Barnek Azərbaycan Enerji Paylama Şirkəti 12 mindən artıq şikayətçinin ərizəsinə baxıb, şikayətlərin 37% həllini tapıb. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev elektrik enerjisini ödəməyən abunəçilərin işığının kəsiləcəyini də deyir. Onun sözlərinə görə abunəçilərə aprelin 20-sinə qədər vaxt verilib.
Hələ bir həftə əvvəl də məlumatlandırmışıq borclu abunəçilərə. Borcu ödəməyən abunəçinin elektrik enerji təsərrüfatı 20 aprel 2005-ci il saat 14:00-dan etibarən dayandırılıb.
Tanrıverdi Mustafayev, Barmek Azərbaycan Bakının elektrik paylama şəbəkəsini 2002-ci ildə uzun müddətli idarə etməyə götürüb. Dəmir yolu idarəsindən verilən məlumata görə, aprelin 18-də Moskvada Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ilə bağlı Azərbaycan, Rusiya və İran dəmir yolu idarələri ekspertlərindən ibarət işçi qrupunun iclası olacaq.
Kəbiran Dilavərli, UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarım finalçıların adları bəlli oldu. Hansı komandanın bəxti gətirdi, idman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidək.
Dünən UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarım finalçılar bəlli olmalıydı. 4-də 1 final mərhələsinin cavab oyununda Bavariya Chelsea-ni qəbul edirdi. Almanlar oyunun sonunda 3-cü qolu İngiliz klubunun qapısından keçirsə də, buna qədər 2 qol buraxdıqlarından yarım finala Chelsea adlayıb. Çünki Londonda keçirilən ilk oyunda Chelsea 4-2 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bavariyan qollarına Pizarro, Guerrero və Scholl, Chelsea'nin yarı finala çıxaran qollara isə Lampard və Drogba imza atıb. Digər 4-də 1 final cütündə isə 30-cu dəqiqədə Milan hücumçusu Andrei Shevchenko Interin qapısından qol keçirib. Bir həftə əvvəl eyni şəhəri təmsil edən iki komanda arasında oyun 2-0 hesabı ilə yenə də Milanın xeyrinə başa çatmışdı. Dünən keçirilən oyunda isə 72-ci dəqiqədə Interni Kambiason vurduğu qolun qayda pozuntusu üzündən hesaba alınmamasından sonra azərkeşlərin meydana fişənglər və su qabları atması və Milanın qapçısı Didanın da yaralanması səbəbi ilə görüş yarımçıq dayandırılıb. UEFA Nizam İntizam Komitəsi bu oyunla bağlı son qərarı cümə günü günorta saatları keçirəcəyi toplantıda verəcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının 4-də 1 final mərhələsində son 2 cavab görüşü olacaq. İtaliyada Juventus, İngiltərənin Liverpool komandasını qəbul edəcək. Bir həftə öncə keçirilən ilk oyunda Liverpool öz meydanında 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Həmin oyunda Hyufia və Garcia qollarına Cannavaro cavab vermişdi. Bugünkü oyunda Liverpoolda kapitan Gerrard, Juventusda isə Zebina və Ferrara zədəlidir. Bu oyunun qalibi yarım finalda Chelsea ilə qarşılaşacaq. Digər 4-də 1 final cütündə isə Hollandiyan PSV və Fransanın Lyon komandaları münasibətlərini aydınlaşdıracaq. Bir həftə əvvəl Fransada keçirilən oyunda tərəflər 1-1 hesabı ilə sülh bağlamışdı. Bu görüşdə istənilən hesabla qələbə və ya qolsuz seçilsə PSV-ni yarım finala çıxaracaq.
Hava haqqında. Bu gecə və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava olacaq. Gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında 9-14 dərəcə, gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-10, gündüz 20-25 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Düzənliklərdə isə gecə 6-10, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri bölgələrə səfərinin diplomatik normalara uyğun keçdiyini bildirir. Türkiyə bəyan edir ki, Azərbaycan əraziləri işğal altında qaldıqca və Ermənistan Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımadıqca Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacaq. Əfqanistan Birləşmiş Ştatların uzun müddət sabitliyə dəstək verməsini istəyir. İraqda yalancı bomba ətrafına toplaşmış polis işçilərindən azı 12-si yaxınlıqdakı əsl bomba partlayışından ölüb. Venesiya Komissiyası Azərbaycanın seçki qanunlarına dəyişikliklərin köklü yoxsa kosmetik olacağının indiyəcən bəlli olmadığını bildirir. Ermənistanda rəy sorğusu əhalinin yarıyə qədərinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunan rayonların Azərbaycana qaytarılması tərəfdarı olduğunu göstərir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı həmkarım İlxan Nəsil aparır. İlxan, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Beynəlxalq aləmin daha bir dialoq, saziş təklifi. Bu dəfə hakimiyyətlə mətbuat arasında.
Biz biraz yumuşaq yazaq, siz də biraz nəsə eləyin kimi başa düşülməməlidir. Bu başa düşülməlidir belə ki, nə üçün müxalif mətbuatına reklam verilmir, nə üçün televiziya sahəsində lisenziyalar verilmir.
Amerika prezidenti deyir ki, qlobal demokratik inqilab gedir. Belə bir vaxtda millət vəkili müxalifət partiyasından niyə çıxır?
Təfərrüat məsələsi ilə biz yaxınlaşırıq, ona görə icazənizlə mən dayatıb dərinə gedirik.
Açıq mikrofon. Ali məktəblər və əskərlik.
Bizim bir uşaq oxuyur Dağıstan Universiteti Bakıdakı filialı. Orada qabaqlar əskər aparmırdılar. Bu ildən aprel ayından əskərlik statusunu ləğv ediblər.
Beynəlxalq aləm Azərbaycana daha bir dialoq təklifi verib. Bu dəfə media ilə hakimiyyət arasında. Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə Bakıda media hakimiyyət dialoqu ətrafında geniş müzakirədə beynəlxalq ekspertlər təklif ediblər ki, hakimiyyətlə media arasında dialoq başlansın və hətta saziş imzalansın. Sazişin məğzi də bu ola bilər ki, məsələn, hakimiyyət mediaya işləməyə mani olmasın, mediada hakimiyyətin ünvanına sərt fikirləri azaltsın. Sözü müzakirədən qayıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə veririk. Kəbiran, beynəlxalq ekspertlər nələri təklif elədilər və yerli ekspertlər onlarla razılaşdı mı?
Elxan, Avropa Şurasının eksperti Leyhi Bart dedi ki, medianın rolu cəmiyyətdə pluralizmi təmin etməkdir. Bunun üçün isə hökumətlə media arasında dialoq çox vacibdir. O həm də əlavə etdi ki, hökumətlə medianın dialoqu ilə bağlı planın işlənib Avropa Şurasına təqdim edilməsinə də ehtiyac duyulur.
It was very important to adopt policies designed to foster as much as possible a plurality of information sources.
Söhbət pluralizmin təmin olunmasından gedirsə, müxtəlif fikirlərə şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün mexanizmlər işlənməlidir. Dialoqun yaranması çox vacibdir, xüsusilə seçkilər zamanı.
Avropa Şurasının eksperti Lee Hippard, Böyük Britaniyadan olan başqa bir ekspert Caroline Morrison isə təklif etdi ki, problemlərin həll olunması üçün hökumətlə mətbuat arasında saziş imzalansın. Müstəqil bir adam problemlərin həll edilməsində vasitəçi olsun. Yerli ekspertlərin fikrinə gəldikdə isə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir ki, medianın problemlərini həll etməklə dialoqa başlamaq olar.
Media ilə hakimiyyət arasındakı dialoq heç də sadəcə olaraq biz biraz yumşaq yazaq, sizlə biraz nəsə eləyin kimi başa düşülməməlidir. Bu başa düşülməlidir belə ki, nə üçün müxalif mətbuatına reklam verilmir, nə üçün televiziya sahəsində lisenziyalar verilmir, 6 ildir verilmir lisenziyalar. Bu dialoq onu əhatə etməlidir ki, nə üçün bizdə məhkəmə sistemi müstəqil deyil və istənilən vaxt istənilən jurnalisti cəzalandırmaq mümkündür. Bunun barədə ola bilər ki, nə üçün hökumət informasiyasını almaq mümkün deyil. Hökumət qapalı hökumət, bir informasiya səfuru yoxdur. Mənə görə ki, bu dialoq təxminən bu istiqamətlərdə olmalıdır.
Rəşid Hacılı, hüquqşünas Aslan İsmayılov isə hesab edir ki, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətlər qurmaqda maraqlı olmalıdır.
Hakimiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri arasında münasibətin necə qurulması barədə düşünmür. Bu ona görə lazımdır ki, hakimiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri tək hakimiyyətin və kütləvi informasiya vasitələrinin işi deyil. Bu birbaşa cəmiyyətə təsir edən haldır. Mən vətəndaş kimi hakimiyyət mətbuat münasibətindən zərər çəkə bilərəm və yaxud faydalana bilərəm. Hakimiyyətin hansı işlər gördüyünün haqqında mən məlumat alıram və yaxud vətəndaş cəmiyyət olaraq mən hakimiyyətin şifahçimi çatdırıram. Əgər bu münasibətlər anormaldırsa da, onda hakimiyyət cəmiyyət arasında münasibət itir.
Bu hüquqşünas Aslan İsmayılovun fikirləri idi.
Kəbiran, bəs media və hakimiyyət nümayəndələrinin özlərinin cavabı nə oldu bu səslənən təkliflərə, fikirlərə?
Elxan, bununla bağlı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, problemlərin çox olmasına baxmayaraq o dialoq tərəfdardır. Onun fikrincə, qəzetlərin satışına olan qadağalar, üzərinə həbs qoyulmuş bank hesablarının açılması dialoqa təkan verə bilər.
Ən azı bu dialoq
ona göre başlanmalıdır ki, müzakereler ona göre aparılmalıdır ki, Azerbaycan medyasının bütün problemleri demek olar ki Azerbaycan hakimiyetiyle bağlıdır. Hal-hazırda Hürriyet gazetinin baş redaktörü Vüqar Məmmədov qondarma ittihamlarla həbsdədir. Vüqar Məmmədovun azadlığa bırakılması istiqamətində hakimiyyətlə diyalog mümkündür. Müxalifət qəzetlərinin hamısının bank hesabları bağlıdır və onların yayımında problemlər var. Bank hesablarının açılması istiqamətində diyalog aparmaq mümkündür. Çap və yayım monopoliyası hakimiyyətin əlindədir. O baxımdan da bu diyalogda məhz hakimiyyətin iştirakını zərur edən bir faktdır.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə fikirdədir ki, həm hökumət, həm də kütləvi informasiya vasitələri qanunlara əməl etsələr, bu tərəflər arasında ən böyük saziş olar.
Burada iqtidar, mətbuat münasibətlərinin bütün spektri təhlil olunur. Saziş bilirsiniz, bu son zamanlar bu saziş məsələsi moda düşür. Ya deyirlər iqtidarla müxalifət arasında saziş olmalıdır, ya iqtidarla mətbuat arasında saziş olmalıdır. Azərbaycanda ən böyük saziş mövcud qanunlara, insanların hüquqlarına qarşılıqlı şəkildə hörmətlə, saygıyla yanaşmaqdır. Mətbuat cəmiyyətdə mövcud olan bütün hadisələr haqqında öz oxucularına, dinləyicilərinə obyektiv, operativ məlumat çatdırmalıdır. İqtidarsa bu mətbuata görülən işlər haqqında, dövlət həyatına gedən proseslər haqqında, ayrı-ayrı insanların fəaliyyət haqqında mütəmadi məlumat çatdırmalıdır. Bax, saziş budur.
Əli Həsənov, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində də iqtidarla media arasında dialoq təklifi səslənmişdi. Həmin təklifin müəllifi Mətbuat Şurası idi. Ancaq həmin vaxt tərəflər razılığa gələ bilməmişdilər. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatın Amaşovun fikrincə, bu dəfəki cəhdanlarsa cəmiyyətə faydası olar.
Məhz bu mərhələdə seçkilər ərəfəsi mətbuatla, rəsmi qurumlar arasında dialoqun olması olduqca vacibdir. Çox təəssüf ki, bu dialoqla əlaqədar tamamilə olaraq müəyyən problemlər meydana çıxır. Burada hər iki tərəf məsuliyyətlidir. Daha çox məmur tərəf məsuliyyətlidir. Bəzi məmurlar informasiya verməkdən yayınırlar. Mətbuatın cəmiyyətin həyatında oynadığı rolu o qədər də yetərincə anlamırlar. Əgər biz bu dialoq yetərincə reallaşdırsa, bunun dairəsini geniş çıza bilsək, bundan bütün cəmiyyət uda biləcək.
Bu Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatın Amaşovun fikirləri idi.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə hakimiyyətin dialoqa getmədiyi müxalifət sıralarında baş verənlər haqda. Millət vəkili Asim Mollazadə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından çıxıb. Bundan əvvəl digər millət vəkili Əl-Məmməd Nuri isə partiyadan çıxarılmışdı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Amerika prezidenti George Bush dünyada baş verənləri qlobal demokratik inqilab adlandırdığı bir vaxtda, qonşu ölkələrdə müxalifətlər hakimiyyətə gəldikləri bir vaxtda, müxalifətdən olan millət vəkilləri öz partiyalarından ya çıxırlar, ya çıxarılırlar. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Yəxin, müşahidəçilər son vaxtlar bəzi millət vəkillərinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından getmələrini və ya onların göndərilmələrini bu düşərgədə mövqelərin müəyyən edilməsi ilə izah edirlər. Millət vəkili Asim Mullazadə də deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından istifa verməsi fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Asim Mullazadənin sözlərinə görə artıq bir müddət idi ki, onun baxışları ilə partiyanın siyasi kursu arasında böyük fərqlər meydana çıxmışdı. Hətta bu addımı bir qədər əvvəl atmaq istəsə də müəyyən tərəddüdlər üzündən vaxt uzadırmış. Asim Mullazadə qeyd edir ki, müxalifətin ən ağır vaxtlarında heç də belə bir niyyəti olmayıb, indi isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sıralarında qalsa, şəxsi maraqlarını siyasi prinsiplərdən üstün tutmuş olar.
Söhbət ondan gedir ki, siyasi prinsiplər, siyasi görüşlər mən düşünürəm ki, hansısa sadə maraqlardan üstün olmalıdır. Yenə də bu təfərrüat məsələsilə biz yaxınlaşırıq, ona görə icazənizlə mən daya artıq dərinə gedməyim.
Asim Mullazadənin sözlərinə görə ehtiyat edir ki, onu istifa vermək məcburiyyəti qarşısına qoyan bu fikir ayrılıqları ilə bağlı müzakirələr partiyaya xələl gətirə bilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında hələ də hörmət etdiyi bir sıra adamlar qaldığından bunda maraqlı deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Mustafayev isə Asim Mullazadənin qərarının partiya daxilində hörmətlə qarşılandığını deyir. Onun sözlərinə görə məhz həmin fikir ayrılıqları tək partiya daxilində yox, bütövlükdə cəmiyyətdə də bir mənalı qarşılanmırdı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əsas hədəfi Azərbaycanda Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edən, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edən, Azərbaycan xalqının maraqlarını əks etdirən bir hakimiyyətin formalaşmasıdır. Məncə bu əsas məqsəd və hədəfləri aparan yol Azərbaycanda azad və ədəbli seçkilərin keçirilməsindən ibarətdir. Və hesab edirəm ki, sadaladığım bu hədəflər Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyətinin maraqlarını ifadə edən hədəflərdir.
Fuad Mustafayev. Əslində belə çıxır ki, qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı onların arasında elə bir qılığı yoxdur. Sadəcə Asim Mullazadə deyir ki, onun nəyin əleyhinə olduğuna yox, nəyin tərəfdarı olduğuna diqqət yetirmək lazımdır.
Azərbaycanın demokratik bir dövlətə çevrilmək, Azərbaycanın Avropanın parçasına çevrilmək və Azərbaycana qarşı olan təcavüz və bizim ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmək. Bax, budur mənim fəaliyyətim. Mən neyinsə əleyhinə yox, neyinsə uğrunda mübarizə aparıram.
Millət vəkili Asim Mullazadə. Çapın müvəqqəti olaraq dayandırılan Avropa qəzetinin şərhçisi Hikmət Sabiroğlu isə deyir ki, indi müxalifətdə olmağın şərtləri ağırlaşıb. Baxmayaraq ki, bir il əvvəl müxalifət indi ilə müqayisədə daha zəif idi və ona hücumlar bundan qat-qat güclü idi. Hikmət Sabiroğlunun sözlərinə görə indi müxalifətdə olub, başqa maraqlardan çıxış etmək xeyli çətinləşib.
Onlar hakimiyyətə qarşı yumşaq desək loyal mövqedədirlər. Yəni, onların çıxışları da göstərirlər. Həsən Əli Məhəmməd Nuriyev deyəndə Heydər Əliyev Azərbaycan siyasətinin patriarxıdır və yaxud tutum Mollazadənin Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında demək olar ki, daxili demokrasiyanın vəziyyəti ilə bağlı bir dəyər kəskin çıxışına rastlanır. Təbii ki, bu prinsipləri tərdən müzafə edən Əli Kərimin olmanın mövqələr arasında fərq olmalıdır və bu təbiidir.
Hikmət Sabiroğlu hesab edir ki, bütün bunlar heç də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının zəifləməsinə xidmət etmir, çünki sıravi partiya üzvləri ölkədə hakimiyyətə qarşı bir mənalı mövqeyin ortalığa qoyulmasında maraqladılar.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Açıq Mikrofon proqramı. Dinləyici şikayətləri bunlara rəsmi cavablar əsasında hazırladığı proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir, Açıq Mikrofon proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bir şikayətlə tanış olacağıq. Amma bu şikayətə keçməzdən əvvəl deyim ki, proqramda hər birinizi narahat edən məsələyə toxuna bilərik. Bunun üçün radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 nömrəli telefonuna zəng vurun və ya Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 20 ünvanına məktub yolluyun. Təhsil Nazirliyi status olmayan ali məktəblərin adını açıqlayandan sonra həmin məktəblərdə təhsil olan tələbələrdən və onların valideynlərindən bir sıra müraciətlər almışıq. Bugün həmin müraciətlərdən biri ilə Dağıstan Universitetinin Bakı filialında təhsil alan Taliyə Səfərovun problemi ilə tanış olacaq. Daha doğrusu bu haqda onun yaxınlarından olan Sintiyar Hadiyev danışacaq.
Bizim bir uşaq oxuyur Dağıstan Universiteti Bakıdakı filialı. Orada qabaqlar əsgər aparmırdı. Bu ildən aprel ayından əsgərlik statusunu ləğv ediblər. Bildirirlər ki, hamı o institutda əsgər getməlidir. Amma məni bir məsələ çox narahat edir. Aprel ayında deyirlər getsin, yaxşı. Bunları yarımçıq kursu aparmaq bizim dövlətə nə verir? Əgər gözləsək ki, 2 aydan sonra bunlar getsin, heç olmasa bunların əhval ruhiyyəsi də babat olar və gedib xidmət eləyərlər. Atası vəfat eləyib. Bir bacısı bir uşaqla, onun da İrkutskdan ərin öldürüblər, qayıdıb gəlib, oturub anası gildi. Anası həm bronxialni asma, həm də zobu var. Bunların oğlun da aparanda bunlar tamam yersiz qalırlar. Belə ailələri heç olmasa nəzərə alsınlar. Ya kursun axırına kimi, yəni, 2 ayda bunlara vaxt verilsin, 4-cü kursu qutarsın və sonra gedib hərbi qulluğun çəkib, gəlib təzədən 5-ci kursda oxusun.
Bu, Sintiyar Hadiyev idi. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin bir mövqeyi var və bunu Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumatda da bildirdilər. Nazirlik hərbi xidmətə çağırmalarla bağlı prosesi müdaxilə edə bilməz. Qaldı Dağıstan Universitetinin Bakı filialına, Nazirliyin ötən ay yaydığı məlumatda bildirilir ki, bu məktəbin dövlət statusu yoxdur. Ona görə orada təhsil alan oğlanların hamısı həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Bugün eşidəcəkləriniz bu qədər. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə mən Jalə Mütəllimova sizə salamat qalın deyirəm. Bizə zəng etməyi və məktub göndərməyi də unutmayın. Hələlik.
Kontekst proqramı Qərb mətbuatının icmalı ilə davam edir. Siyasət küçələrə çıxır. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Wall Street Journal yazır ki, keçmiş SSR ölkələrində etiraz aksiyalarından narahatlıq keçirən Kreml özünün gənclər təşkilatlarını qurur. Onun bu addımı müxalif gənclər təşkilatlarının fəallaşdığı bir vaxta təsadüf edir. Martda küçələrə Naşi adlı yeni Kreml pərəz gənclər təşkilatı çıxıb. Onun fəalları deyirlər ki, əsas məqsədləri Putini devirmək istəyənlərə qarşı durmaqdır. Son bir neçə ildə Rusiyada partiyalar siyasi cəhətdən pasiv hesab etdikləri gəncləri hesaba almırdılar. Ancaq digər keçmiş Sovet Respublikalarında xalq qiyamları onları gənclər təşkilatlarına daha çox diqqət ayırmağa sövq edib. Müxalif Liberal Yabloka Partiyasının gənclər təşkilatının lideri İlya Yaşin deyir ki, Rusiyada siyasət küçələrə çıxır, hər halda gənclər özlərini göstərəcəklər.
Və nəhayət, hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. İranda Qərbi Azərbaycan Ustanı vilayətinin təhsil idarəsi 3-4 gün qabaq məktəblərə göstəriş, yəni bəxşnamə göndərib ki, Urmiyə gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adları əvəzinə farsca adlar işlədilsin. Urmiyə gölü İranın daxilindəki ən böyük göldür. Onun 102 adası var ki, bunlardan 60-ının adı Türkcə-Azərbaycancadır. Məsələn, idarənin göstərişində deyilir ki, Ağdağ adasının adı Sepidkuh, Qara Ada Siyavuş, Sayınqala Şahindej və Kəmərdağ Şəbdizlə əvəz olunmalıdır. Xəbəri Tehran Bələdiyyəsinin orqanı həmşəhri Ruznaməsi qəzeti də dərc edib. Farsça çıxan Baztab vebsaytı yazır ki, bu təşəbbüs çoxlu jurnalist, fərhəngi mədəni fəal və hətta müəllimlərin etiraz və qəzəbinə səbəb olub. Həmin vebsayta daxil olan ilk mesajlarda vebsayt istifadəçiləri deyirlər ki, Rizaşah zamanından bəri İran hökumətləri belə hərəkətlərlə qövmi daxili ixtilaflara səbəb olub. Belə əməllərin İran daxilindəki müxtəlif qövmlərin birgə və sakitlik şəraitində yaşamasına pis təsiri vardır, deyilir bu mesajlarda. İrandan Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli bu barədə deyir.
Bu ad dəyişdirmə prosesi sadəcə indi fəqat görünməyib, keçmişdən bu işlər görünüb. Təəssüflə bizim çoxlu şəhərlərimizin adın dəyişiblər və dəqiqən panaryanisti siyasətlər əsasında bu işləri görüblər və hədəf də demək olar ki, Azərbaycan millətinin tarixi və qədim adların xatirələrdən silmək və onlara yeni bir qondarma tarix yaratmaqdır. Bizim Azərbaycan adı kimin qədim və gözəl şəhərlərimizdə adlar olubdur. Təəssüflə o adları da rəhm eləməyiblər, o adları da dəyişiblər ki, məncə bu bir dənə kültürəl qırımdır. Hətmən gedək bu, demək olar, beynəlmiləli mərcələrdə bunlara yetişsinlər. Ki, necə olur bir quruq özün haqlı göstərir ki, gəlsin bir millətin varaq-varaqların tarixindən kəssin aslını eşiyə. Bizim şəhərlərimizin keçmişdən qədim adları olubdur. Məsələn, biz Şahingeş heç zaman istifadə edəməmişik. Bizim sayınqalamız var. Biz Piranşah deməmişik, xana demişik, biz mahabat deməmişik, soyuq bulaq demişik ki, indi də kütlərin arasında sağuca bulaq unvanında tələffüz olunur. Bu kan deməmişik, biz Bəykəndi demişik, bilmirəm Bostanabad istifadə olunub, ancaq onun qədim adı Ocandı. Biz deyim xidmətizə ki, Ələmdar deməmişik, biz ümumən Gəzgər unvanında oranı tanımışıq, Hadişəh deməmişik, biz ədən olan adı, o məntəqən adı Gərgərdi, Xudafərin qədim adı Arazbarıdır. Ya məsələn, Miyanduab yox, adı Qoşaçaydı. Ya ondan sonra gəliblər Muğan mahalında bir dənə Parçabar adında yeni bir şəhər yaradıqlar ki, İndi isə bu işlər yeni şəhərlər ünvanında idamə tapır. Məsələn, siz gəlin Ərdəbin ətrafında düzələn, Təbrizin ətrafında düzələn yeni şəhərlərə baxın. Axı, niyə gərək bunların indiki adları, bumi adlardan istifadə olunmasın? Niyə biz gərək qondarma ad qoyaq? Məsələn, düzdü Hafizin məqamı və şəhəni çox böyükdü. Ancaq mənim şəhərlərimin adı Hafiz adı ilə niyə tanınır? Mənim özümə görə böyük şairlərim var, böyük filosoflarım var, böyük şəxsiyyətlərim var, bilgi insanlarımız olub tarixdə. Bunların adlarından istifadə olunsun. Məsələn, Təbrizdə şəhəki Asman nədir? Məcər Təbrizin millətinin dilində Asman sözünün yerində ayrı bir müadillər yoxdur. Məcər mənim dilim farsçadır ki, mənim şəhərlərimin adını farsça qoyublar. Buna görə istəyirəm deyəm ki, bu proses çox belə piçilə bir prosedir, kompleks bir prosedir, keçmişdən başlanıb indiyə qədər də idamə tapır və bu bir dənə demək olar fərhəngi inhidamdır ki, çalışırlar, bunu əncam verirlər. İndi bunların ağaların öz rəsmi ruznamələrində bu müntəşirilib. Mən bu məmşətdə yaşıram. Öz millətimə etiqadım var, ehtiramım var və istəyirəm elə hamı ilə də bərabər yaşayam. O cür ki, bunlar gəlirlər Xurasanı ustan vəziyyətinə beləndə deyirlər Şümali, Rəzəvi və Cənubi Xurasan, mən istəyirəm həmin vəziyyət qeyri-təbii bir şəkildə Azərbaycana görə icra olsun. Niyə gəlirlər? Elə baxın, bu iki gün avril ayının içindəyik da. Elə bu zamanlar 1372-də, yəni 12 il öncə Ərdəbil adı ilə Ustan olub. Buna baxanaq, əvvəldə qərar Şərqi Azərbaycan adı ilə Ustan olsun. Yəni dəqiqən bunun il dönümündəyik. Yaxşı, indi bu Ərdəbil adı ilə Ustan olmaq nə əsaslar üstündə görünüb ki, Xurasan adı bölünəndə öz adı üç ustan üstündə saxlayır. Sonra məsələn, bunlar gəlirlər, əvvəl Kirmanşahın adını dəyişirlər, qoyurlar Baxtaran, sonra Baxtaranın adını dəyişirlər, qoyurlar Kirmanşah. Məclisin müzakirəsini oxuyanda insan görür, yazırlar ki, həzinə-i malisi var dövlət üçün. Baba, əzizim, məgər Baxtaranın adını Kirmanşah etmək, Kirmanşahın adını Baxtaran etmək sizə mali həzinə gətirməzdi o zaman, özü də o zamanlar. İstəyirəm deyəm ki, mütəəssifanı elə bil, burada bir təbizat var. İndi gərək çarəmiz yoxdur. Bu təbizat gərək uca səsinə deyək, millətimizin qulağına yetirək, dövlətimizdən istəyək ki, biz bunları görürük. Öz nəşriyələrimizdə də müntəşir olur. Bunlara cavab verin. Bunların qabağını alın. Əgər istəyirsiniz güclü bir məmləkətimiz olsun, əgər istəyirsiniz birləşmiş bir millətimiz olsun, əgər istəyirsiniz tərəqqi yolunda hərəkət eləyək, yoxlu budur ki, hamını bir gözlə görək. Bu ki, biri yalandan gələ deyə Azərbaycan İranın başıdır. Sonra o birisi kandidə gələ deyə Azərbaycan İranın gözüdür. Sonra bunu az görələr deyə ayrısı gələ deyə xeyr, Azərbaycan İranın gözünün bəbəyidir. Görürsün, əslən biraz gülməli vəziyyətə təşib olacaq. Məni yalandan öyütməklə mənə, millətimə başucalıq verə bilməzlər və bunların da demək olar əgər vağən hədəfləri və dediyi sözləri səhihdir, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətini kəsindən əsən sadədi.
Ağa Səmədli, bu Urmiyə gölünün adlarının dəyişdirilməsi barədə hər hansı əksül əməl, vakuniş, reaksiya olubmu və ya olacaqmı?
Bu böyük bir sarsıntı yaradıb cəmaatda. Böyük bir demək olar qəzəb yaradıb. Hamı narahatdır. Keçmişdə biz deyirdik, bir sıralar təksib edirdilər, inanmırdılar. İndi bunu biz demirik, özləri deyirlər, öz nəşriyələrində çıxıb, öz saytlarında çıxıb. Millətin arasında çox narahatçılıq var. Buna görə hətmən mədəni və qanuni bir sıra aksiyalar olacaq. Mən bildiyim məsələ, ən yaxında olan məsələ budur ki, bir dənə bəyanıya hazırlanacaq. Azərbaycan elitlərinin tərəfindən, nüxbələrinin tərəfindən bu məsələ deyiləcək, etiraz olunacaq. Bizim var millətin səsini dövlət eşitsin, millətin istəklərin dövlət görsün, etinasızlıq eləməsin, etinasızlıq heç bir fayda gətirməyəcək bu dövlətə, heç bir fayda gətirməyəcək bu millətə. Əgər dövlət istəyir millətdən ola və millət də həməşə ondan himayət eləsin, təbizləcərək yığılsın və hamı demək olar bir qanunun qabağında hərəkət eləsin.
Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli Urmiya gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adlarının Fars adları ilə dəyişdirilməsi haqqında Azadlıq Radiosu ilə danışırdı. İran-Azərbaycanının tanınmış fəallarından mühəndis Əli Rıza Sərrafi deyib ki, Babək qalası mərasiminə bədil, yəni alternativ olan heç cür mərasim qəbul edilməyəcək. Hər il Tir ayının ikinci cüməsində Kəleybər məntəqəsində yerləşən Babək qalasında on minlərlə adamın şirkəti iştirakı ilə Milli Mədəni Babək qalası festivalı keçirilir. Bu il Babək qalası günü iyulun birinə düşür. Bu il bəzi mənbələr təklif ediblər ki, bu mərasim Babək qalasında yox, məsələn Təbrizdə yerləşən Şah gölü və ya El gölündə keçirilsin. Təbrizli jurnalist Əli Abbasinin suallarına cavab verən Ağay Sərrafi deyib ki, Şah gölü və ya hər hansı başqa yerdə də mərasim ola bilər, amma bu, Babək qalasına bədil və ya alternativ olmayacaqdır, olmamalıdır. O əlavə edib ki, bu il Babək qalası mərasimi öz vaxtında keçiriləcək, yəni iyulun birində. Keçən il bu mərasimin keçirilməsinə müəyyən çətinliklər yaradıldı, amma cənab Sərrafi təxmin edir ki, bu il mərasimin keçirilməsində məsələ çıxmayacaq. Və gəldik çatdıq həftəlik kitab icmalımıza. Harvard Universitetinin nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın növbəti icmalını sizə yenə də Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
1905-ci ildən 1908-ci ilə qədər Azərbaycan və onun ətrafında üç böyük inqilab baş verdi. 1905-də Rusiyanın demokratik inqilabı, 1906-cı ildə birbaşa Azərbaycandan başlanan İranın məşrutə inqilabı və 1908-ci ildə Türkiyənin gənc Türk inqilabı. Hər üç ölkədə bu inqilablar əks inqilab hərəkatı və daha gərgin mübarizələrlə davam etdirildi. Bu inqilabların hamısında Azərbaycanlılar iştirak edir, İranın məşrutə inqilabına gəldikdə ona başçılıq edirdilər. Sərhədlər və Qardaşlar kitabının müəllifi bu mübərizə hərəkatının siyasi-ictimai səmərəsini belə açıqlayır. Azərbaycanlılar siyasi mübarizə meydanında pişib, təcrübələnib, özlərinə güvənməyə başladılar. Rusiya imperiyasının müsəlmanlara qarşı apardığı ayrı seçkiliklərdən cana gələn azərbaycanlılar 1905-ci ilin inqilabından sonra öz dillərində nəhayət məktəb, universitet və mədəniyyət mərkəzlərinə sahib oldular. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və Rusiyadan ayrılması uğrunda addımlamağa başladılar. 1918-ci ildə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərsəyə gəlməsi də həmin hərəkatın nəticəsi idi. İran-Azərbaycanına gəldikdə, Şimalın inqilabı ilə birgə addımlayan məşrutə hərəkatı Təbrizdən başlayıb bütün İranı bürüdü. Brenda Şeferin fikrincə, Azərbaycanlıların siyasi-ictimai mövqeyi İranda güclü olduğuna görə, Azərbaycandan başlayan məşrutə hərəkatı Azərbaycanı İrandan ayrılmaq niyyətində ola bilməzdi. Buna baxmayaraq, İstər-istəməz Tehran müstəbit hökumətin qüdrət mərkəzi Təbriz isə inqilabın beşiyi idi. Bu da Türk-Fars münaqişəsinə gətirib çıxarırdı. Yazısı göstərir ki, bu ixtilaf din xadimləri arasında da yayılmışdı. O yazır, İraqda yerləşən Nəcəf şəhəri Şiə alimlərinin təhsil mərkəzidir. Din xadimi olmaq istəyən tələbələr İranın hər tərəfindən Nəcəf şəhərinə gedib orada təhsil alır. İslam dinində millətçilik yoxdur və bütün müsəlmanlar bərabər sayılır. Ancaq həmin dövr Nəcəfin azərbaycanlı tələbələri təqlid etdikləri azərbaycanlı ayətullahlara müraciət edərək, Fars ayətullahların əlindən şikayət etmişlər. Bu da məktəblərin bir-birindən ayrılması və Nəcəfdə Azərbaycan dilli məktəblərin yaranmasına aparıb çıxarmışdı. Bu dövrdə Təbrizdə Azərbaycan dilində nəşriyyat da geniş yayılmışdı. Brenda Şeyfer, müarifpərvər Mirzə Həsən Rüşdiyəni Azərbaycan dilini İranda inkişaf etdirən şəxsiyyətlərdən biri kimi qələmə verir. O yazır, 1905-ci ildə Təbriz məktəb uşaqları üçün kitab nəşr edilmişdi. Vətən dili Azərbaycan dilində yazılmışdı. Bu dərslikləri Mirzə Həsən Rüşdiyə öz xərci ilə çapa vermişdi. Azərbaycan qəzeti isə 1907-ci ildə nəşrə başlamışdı. Azərbaycan qəzeti iki dildə nəşr edilsə də, Onun Azərbaycanca yazılan səhifələri Molla Nəsrəddin jurnalının dilində təmiz xalq dili ilə yazılırdı. Bu qəzet Azərbaycanlıların kimliyi və milli mahiyyətinə də geniş yer verirdi. Yazıcı bildirir ki, Məşrutə inqilabı qələbə çaldıqdan sonra İranın Milli Məclisinə nümayəndə seçib göndərmək üçün ölkənin başqa vilayətlərində olduğu kimi Azərbaycanda da seçki komitələri yaranmışdı. Əncümənlər adlanan bu təşkilatlar seçkilərdən sonra belə Təbrizdə öz səlahiyyətlərini genişləndirərək Azərbaycanda bütün hakimiyyət nəzarətini öz əllərinə almışlar. Yazıcı Brenda Schaefer bunu bir növ milli müxtariyyət kimi qiymətləndirir.
Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu. Brenda Schaefer'in kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Versəm öldürərlər, verməsəm öldürərlər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.